Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisan'ny pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako any ho any, radio maneran-tany, ilay feon'ny fanantenana mitondra tokiazava.
Fahiny ela be tany Amerika dia nisy gadra lava anankiray mpiasa antsambo no asan'ity ra lehilahy ity tao amin'ireny rano Mississippi tamin'izany. Nentina teo anatrehan'ny governora ity gadra lava ity satria nangataka famelan-keloka. Dia nibanjina azy ela teo aloha ilay governora sady taony salasala fatratra mihitsy. Nefa tamin'ny farany dia nasiany sony ihany ilay taratasy famelan-keloka. Tsy natolo ny andra lehilahy avy hatrany nefa ny taratasy, fa niteny taminy izy aloha hoe matahotra fa mety mbola hiverina fandroany indray ianao ka hiditra tian-trano maizina oriana kely any. Sanatria resany tompoko lahy ho ilay gadra lava. Dia hoy indray ilay governora taminy hoe angamba ianao hiverina indray amin'ny asanao teo aloha ô. Ieny tompoko izy, izany indrindra ny fikasako. Ka raha izany noho izy io ilay governora dia misy zavatra ray loa izay tsy maintsy ekenao eto anatrehako mialohany anomezako anao nyity taratasy famelan-keloka ity. Tsy maintsy manaiky ianao fa rehefa tonga lehibe ny mpiasa antsambo indray dia tsy hitondra langilangy intsony ianao ka hanery zazalahy marary andeha hivoaka amin'ny andro alina ao anatin'ny ranonorambaratra mba hanampy anao hibata entana. Dia nanaiky izany ilay gadra lava, kanefa gaga loatra izy nandrezany teny izany. Farany dia tsy nahatsindra izy fa nanontany ilay governora izay antony izany teny izany. Dia namaly azy ilay governora nanao hoe satria tsy fantatra fandrao tonga governora ho izy ilay zazalahy ampahorianao, ka raha sendra voeloka indray ianao dia tsy ety hamelanao intsony izy raha mangataka famelan-keloka aminy ianao. Dia mbola nitoizan'ilay governora hatrany ny teny nanao hoe indray alina ataona maro lasy izay dia niantsona tao amin'ny renirano Mississippi ny sambonetinao mba hamatratra azo. Vatravatra be ny ranonorana tamin'izany ary ny fofofofo mafy ny rivotra. Tao amin'ny sambonetinao dia nisy zazalahy kely anankiray anisan'ny mpandeha, nefa tsy mba nanamboly ity zazalahy kely ity ka nalatsaka ho mpiasa hanonitra ny karamatsambonao. Tamin'ny ho alio dia narary ilay zazalahy ka namitsaka natory tery ambodiny sambo. Tamin'izay fotoana izay nefa dia indro ianao fa nitsangana. Ny mpiasanao rehetra dia ampiahavita ny raharaha izay nampanavinao anazy, nefa na izany aza dia nandray langilangy ianao ka norahonanao ilay zazalahy marary sady natositosikao sy nanananao antra akory mba hivoaka tamin'iny ranonorambaratra iny tao anatin'ny alina maizipito hanao ny raharaha mpanaovinao azy. Natahotra ny kapoka izay nataonao ilay zazalahy marary ka tsy maintsy niasa mandra-pahatafiditry ny azo rehetra izay nafatratra tao anaty sambo. Ary tsy izy ny zazalahy iny fa izah. Na izany aza nefa ity ny taratasy famelana ny elokao. Raha naharezany teny izany ilay gadra lava dia indro fa mipararetra ary dia nosarona ny tana ny tarehany. Tsy nahetsika, tsy nahateny. Noho ny ela dia lasa ilay gadra lava ny voaka ary tsy nahatenina dia indray mbava akory aza. Nahasoa azy nefa ny famindram-pon'ilay governora ary tsapan'ilay gadra lava tokoa, fa izay tsy mamindra fo dia tsy mendrika amindrana fo. ary izay tsy mamela heloka dia tsy mahazo famelan-keloka. Nanomboka hatramin'izay dia nanjary olom-baovao izy ary tonga mpanompon'Andriamanitra taty aoriana. Endokory mpiainao jaina, tsaroanao tsara ve izay voalaza ao amin'ny Matio toko fahaenina ny andinin'ny faharoambinifolo manao hoe ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay.
WR
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
Ana, ume tu kizau
lilio amiko gety baiboly
fandaharana iarahanao amin'ny feo ny fanantenana.
Isaia toko fahafito amby dimampolo. Maty ny marina nefa tsy misy misaina izany, ary alaina ny oloko tsara fanahy nefa tsy misy mihevitra fa ny marina dia alaina tsy ho azon'ny loza hanjoa. Miditra amin'ny fiadanana izy, mandry amin'ny fandriny avy izy, dia izay rehetra mizotra amin'ny hitsiny. Fa ianareo kosa dia mankanesa etiry zanaky ny mpanandro, ianareo taranaky ny mpakavadin'olona sy ny mpijangajanga. Iza no imezanareo? Iza no isanasananareo vava sy hitrangatranganareo lela? Tsy taranaky ny fiodinana va ianareo sady taranaky ny lainga? Dia ianareo izay mahamay ny fonareo amin'ny hazo terebinta eny ambanin'ny hazo maintso rehetra, ka mamono zaza any an-doasahandrika eny ambanin'ny tsefatsefaky ny aram-bato? Ao amin'ny vadiko lonjy any an-doasahandrika no anjaranao? Eny, ireny ihany no anjaranao. Ireny koa no nanidinanao fanatitra ahidina sy nanateranao fanatitra hohanina. Ahatsindry fo amin'izany va? Teo an-tampitendrombohitra avo sy manerinerina no nametrahanao fandrinao, ka tany ny akaranao ambony zavatra natao fanatitra. Teo voan'ny varavarana sy nytolam-baravarana no nametrahanao nyfampatserovana anao, fa lavitra ahy no nitanjahanao sy ny akaranao. Eny, nataonao malalaka ny fandrinao ary nanao fanekenany amin'izay ataony ireny ianao. Tia ny fandriana aminy ianao ka nizaha toeranao anao, dia nivezivezina kany amin'ny mpanjaka ianao nitondra diloilo, ary nataonao betsaka ny zava-manitra ao, sady nampandehananao hatrany lavitra ny nirakao, ka nidina hatrany amin'ny fiainantsy hita ianao. Noho ny alavitry ny nalehanao dia sasatra ianao, nefa ianao tsy niteny hoe kivy ah izany, nahazo aina ny tananao ka dia tsy nahatsiaro reraka ianao. Ary iza no nahinao sy natahoranao no dia nandainga ianao ka tsy nahatsiaro ahy na nandatsaka po? Moa tsy efa nangina va hatr'izay hatr'izay ka dia tsy nahatahotra ahy ianao? Izao no hanambaran'ny fahamarinanao, ary ny asanao dia tsy ahasoanao. Raha mitaraina ianao dia oka ireo marinao no homonjy anao, nefa ongahan'ny rivotra avokoa ireo sy ho lasany tsodrivotra malemilemy aza. Fa izay mialoka amiko kosa no anana ny tany sy andova ny tendrombohitry masina, ary izy laza hoe manandrata. Eny, manandrata ka manamboara lalana, esory izay mahatafitoena eny amin'ny alehan'ny oloko. Fa izao no lazai ny ray avo sy manerinerina izay monina mandrakizay, masina no anarany. Ao amin'ny fitoerana avo sy masina no onenako, ary eo amin'ny mitoritory fosiny manetry tena, hamelombelona ny fanahy manetry tena sy hamelombelona ny fony ny toritory fo. Fa tsy hifandahatra mandrakariva ary tsy ho tezitra mandrakizay, fa ndrao ho reraka eo anatrehako ny fanahy dia ny aina izay nataoko. Ny elo no ny fiheremany nahatezitra ahy ka namelezako azy, fa ny hery ahy satria tezitra, nefa ny odina izy ka mbola nandroso tamin'ny lalana tiany ny fony ihany. Efa nahita ny lalany aho nefa hasitrana azy ihany, dia hitaridalana azy aho ka hampody ny fiononana ho aminy sy ho amin'ny malahelo ao aminy. Dia izaho izay mahary ny vokatry ny molotro, fiadanana fiadanana ho an'izay lavitra sy ho an'izay akaiky o Jehovah, ka dia hasitrana azy aho. Fa ny ratsy fanahy dia tahaka ny ranomasina amin'ny samboaravoara, eny, tsy mety tafatoetra izy, fa ny ranony dia mamoaka loto sy fotaka. Tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy hoy Andriamanitro.
Tarika hiraina.
Fa ela lunia andrasani fitiavana tokony mahoa. Maty vela yafanana izay mba tao anatiny fonao dany vesambola misy soby fitiavana tokony mahoa.
Efa dobla koa mandeha zegny zalahy tsara izy eo e.
Zao tontolo izao sy ny filany nonany tonany vonao bada rendrarendra sy filany fo izay tsy mavonjy ny fanahina
WR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Misaotra anao manaraka tsy tapaka n'izao fiaraha-mianatra ny ten'Andriamanitra amin'ny feo fanantenana izao na ny radio advantista iraisam-pirenena sampana teny malagasy. Isaoranareo radio samihafa zay miara-miasa aminay amin'ny fanekena handefa ny fandarana vokarin'ny feo fanantenana, fandarana zay azonao henoana ihany koa amin'ny alalan'ny Facebook, amin'ny alalan'ny YouTube sy ny podcast, azonao henoina amin'ny alalan'ny onde courte. Dia faly miaraka aminao anatin'izao fiaraha-mianatra izao ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantsoa. Tamin'ny farany teo sika dia nianatra ny hevitry ny fandraisana amin'ny fanasan'ny Tompo, dia mbola hotoizantsika ihany zany a amin'nyity anio ity. Fa mialohan'izany dia hiaraka hivavaka isika. Rainay izay any an-danitra, misaotra anao satria mbola afaka manohy malalaka tsara ny fiarahana mianatra ny teninao zahay, ary isaorana ianao zany. Voninahitra ny eo anao rery any, fahasoavanao tsy ala aminay, mba ho voninahitry ny anaranao rery any ny fahafahanay matakatra zay tianao ambara sy miaina amin'ny fanaraka amin'izany, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Teo aloha dia niara-nianatra isika fa maneo ny nanafahan'Andriamanitra antsika tamin'ny ota ny fandraisana ny fanasan'ny Tompo. Izany no antony hanasana ireo rehetra izay efa nanolo tena ao an'Andriamanitra no hafahany tamin'ny fahotana ary nanolo tena teo amin'ny ranon'ny batisa hiditra amin'ny fanasan'ny Tompo. Ary baiko nomeny Jesosy mihitsy ny hoe izao no ataovy ho fahatsiarovana, izao no ataovy ho fahatsiarovana, amin'ny Lioka toko faharoa amby roapolo andiny fahasivy ambin'ny folo. Izay no antony mbola hanoizantsika an'izany fandraisana fanasan'ny Tompo zany, ary modely nomeny Jesosy no arahana. Ny anarantsika teto fa maneho ny fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny toerana tokony nahafatesantsika ny fandraisana ny fanasan'ny Tompo, ary manana heviny lehibe zany eo amin'ny fiainantsika mahatonga antsika hankalaza azy isan'andro, satria ny antony fahavelomantsika dia io fanafahana nataono antsika io. Rehefa mandray ny fanasan'ny Tompo isika dia toy ny mihinana ny nofon'i Kristy sy misotro ny rany ara-tandindona. Ary ny fetezanao andray ny fanasan'ny Tompo dia midika ho fanekenao ny fanavaozana ny fiainanao, hamaky sy hiaino ary andinika izay voalazan'ny tenin'Andriamanitra, ary eo ambany fahasoavany dia hiezaka hankatòa izay voalaza. Aoka tsaroana mandrakariva izay rehefa mandray ny fanasan'ny Tompo. Mbola toizantsika ihany ny hevi-dehibe finosy ny fanasan'ny Tompo amin'nytian'io ity. Rehefa mandray ny fanasan'ny Tompo isika dia miray latabatra. Matetika no adino ity fahamarinana ity. Tsy voaresaka firy any amin'ireny fanazavana na famelabelarana tao momba ny fanasan'ny Tompo ireny. Angamba no ilay lohahevitra tsy hita mivantana ny filazantsara mahatonga an'izany. Entitra nefa ny fampianaran'i apôstôly Paoly. Izao no lazainy ao amin'ny Korintianina voalohany toko fahafolo andiny fahaenambiny folo ka hatramin'ny fahafito ambiny folo. Korintianina voalohany toko fahafolo andiny fahaenambiny folo ka hatramin'ny fahafito ambiny folo. Ny kapoaky ny fisaorana izay isaorantsika tsy firaisana amin'ny rani Kristy va izany? Ny mofo izay vakitsika tsy firaisana amin'ny tenan'i Kristy va izany? Satria iray ihany no mofo, dia tena iray ihany isika na dia maro aza, fa isika rehetra dia samy mandray amin'izany mofo iray izany avokoa. Inona no hevitr' izany? Firaisam-po, firaisan-tsaina no mameno ny fotoana fandraisana ny fanasan'ny Tompo. Ary izay no hevitry ilay fifanasan-tongotra milohan'ny hinanana ilay mofo sy ny divay tsy nolona. Maneho fifamelan-keloka tanteraka izay midika n'ilay fanasan-tongotra. Izany angamba ny fomba hiverina hoe tena mahamenatra sy ambany indrindra. Kanefa izay fietrehnao izay dia Jesosy no efa nanome môdely tamin'ny nanasany ny tongotry ny mpianatra. Ka amafisina ihany fa firaisam-po sy firaisan-tsaina no mameno fotoana fandraisana ny fanasan'ny Tompo. Olona voavela heloka tanteraka, ny famela heloka, dia ampiavanin'ilay maty ho azy ireo olona rehetra ireo. Aorin'ny fandraisana fanasan'ny Tompo izany izay manomboka hatrany amin'ny fifanasan-tongotra dia rava tanteraka ny rindri ny fampisarahana. Olona miray fo tanteraka no ateraka izany. Tafakampanao amin'i Kristy ny fianakaviam-ben'ny zanak'Andriamanitra. Izay no antony anaovana an'izany matetitetika arak'izay azo atao eo anivon'ny fiangonana advantista dia eo amin'ny isatelo volana eo. Tsy milaza izany fa izay no voalazan'ny Baiboly. Mety azo atao isam-bolana izany, isatelo volana, isaky ny enim-bolana, isaky misy fotoana ahafahana manavao indray ny fifandraisana manokana amin'Andriamanitra sy ny hafa. Fa ny fandraisana ny fanasan'ny Tompo ry havana dia tsaro fa fidirana sady ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Magaga fa any amin'ny fiangonana maro tsy havahany ity a dia mampalahelo fa toy ny rivotry ny fandevenana mihitsy no ivelomana rehefa mandray fanasan'ny Tompo. Manjonjonitra, maloka dia maloka ny tavampitaridrara, dia manaraka an'izany koa ny mpanatrika rehetra. Ohatrany hoe tahotra orooro ny manjaka ao amin'ny efitra fandraisana fanasan'ny Tompo. Ry havana, aoka tsy ho adinontsika fa fety ny filazantsara ny fandraisana ny fanasan'ny Tompo. Ahoana hoe fety ny filazantsara? Fety ny fanafahana antsika tamin'ny fahotanana izany, ary fanavaozana ny fanoloran-tena izay natao tamin'ny batisa mihitsy ny fandraisana ny fanasan'ny Tompo tsirairay. Mila atao ampahamatorana izany fa atao ampifaliana. Fankalazana ny famonjenao amin'i Jesosy Kristy no atrehana sy andraisany rehetra anjara. Tsy fibanjinana fotsiny ny azo fijaliana izany, fa fitazanana sady koa ny fanjakan'ny lanitra be voninahitra izay ho avy. Izany no asehoan'ilay latabatra masina ry havana. zao mantsy lazain' jesosy o matio toko fahinina amroapolo andiny fasivy amroapolo e matio toko fahinina amroapolo andiny fasivy amroapolo lazaiko aminareo fa atramin'izao dia tsy mba hisotro itony vokatry ny voaloboka itony intsony aho mandra-piavy ny andro hiarahako misotro izay vaovao aminareo any amin'ny fanjakana raiko dia tsy mpio tsara eto ilay tenin'i jesosy hoe vaovao sy ny hoe any amin'ny fanjakana raiko izany hoe jesosy izany rehefa nitarika n'ity fandraisana fanasana nataony ity antsoina hoe fandraisana fanasan'ny tompo a dia na tsindro sahady tao anatin'izany ilay latabatra lehibe any amin'ny fampakaram-bady ny zanak'ondry ahoana moa nyvoalaza ao amin'ny apokalipsy toko fasivymbyfolo andiny fasivy mikasika an'izany apokalipsy toko fasivymbyfolo andiny fasivy hoy izy tamiko soraty sambatra izay nantsoina ho amin'ny fanasana fampakaram-bady ny zanak'ondry ka mandrisy ny fotoana fanaovana ny fandraisana ny fanasan'ny tompo izany a dia efa tokony ho tsinjo sahady ary ivelomana izany fahasambarana izany ka nahoana re tompoko ny manjonitry mifalia hajaina izany fotoana izany kanefa hajaina ampifaliana dia mario tsara fa ao anatin'ny tenin'i jesosy dia misy manao hoe nandray ny kapoka izy dia nisaotra ka nanao hoe raiso ity dia zarao aminareo zany a no fikasan'ny kristiny amin'ny famonjena sy ny filazantsara natao zaraina izany ka ny olona izay nandray ny fanasan'ny tompo dia manavao ny fanoloratenany hizara ny filazantsara mihafa azadonoina zany a fa ny fandraisana ny fanasan'ny tompo dia fahatserovana ny fanafahana nataony kristy antsika tamin'ny fahotana ny fandraisana fanasan'ny tompo dia maneo ny fanavaozana fanoloratena mba handinika sy andalina bebe kokoa ny tenin'andriamanitra izay maneho an'ilay mofo akoatr'izany a dia asain'andriamanitra isika hifamela heloka izay no hevitry ilay fanasa tongotra milohan'ny hihinanana ny mofo sy ny divay manavao ny fanoloratena natao tamin'ny batisa isika isaky ny mandray fanasan'ny tompo tena madiodio indray izany ntsika amin'io na ny fifandraisantsika amin'andriamanitra na ny fifandraisantsika samyntsika dia no avaozina rehefa mandray ny fanasan'ny tompo isika fa tsy arovana sahady ilay fandraisana fanasan'ny tompo lehibe izay nampanantenain'i jesosy fa hiarahany amintsika any an-danitra ny fandraisana ny fanasan'ny tompo izay ataontsika ety noho izany a dia tokony atao ampifaliana izany olonafaka ny olona nanavao ny fifandraisana ety amin'andriamanitra sy ny fifandraisana amin'ny hafa olona voavela heloka ary nanavao ny fanolorantenany hizara ny filazantsara amin'ny hafa tokony hitondra fifaliana izany ny tompony hitahiry izany fahamarinana izany ary ampahatsiaro antsika an'izany indrindra amin'ny fotoana milohany andraisana ny fanasan'ny tompo sy mandritry ny fandraisana ny fanasan'ny tompo amen
pira ATF anos befaro
Anki sy ny olombahova efa lasa ny zavatra karo
ankehitriny Kiti
ni ulumba umba Efalasa ni zavata karu
Ankiti
nena itana u Ila ilumba tana timbaru
AWR
Telephone
034-06-797-62
033-84-313-37
Sosena, Tsimbahi, Sali, Zaymi e Mucha, Turusa, Sali Yaricha, Inuna, Tiata Kini yansu nizeso Kristi
Sosena simbahi sani Sarbi emuja turusa sani Nyaricha niluna diata Harakini yansu
Jesus Christi Anki
tini ni uruba uba E falasa izabacha karu
Anki tini
nena itana
Ni uluma uva Efalasa Nizavata taru Akeiti
Ipena itana Ila iluma tzara Tzimbaru Ila iluma tzara
Fosura tawe
Ankasitrany ianao tsy mahafoity onjam-peo maminao ity miaraba tompoko ary manasanao izahay hanjoy ny fandaharana hatramin'ny farany. Anio dia hiara hianatra ny tenin'Andriamanitra indray isika eto amin'n'ity onjam-peo ity. Mialoha izany anefa dia ansaina ianao mba hiara hivavaka aminay.
Andriamanitra rainay any an-danitro, misaotra anao izay noho ny fotoana nomenao anay. Misaotra noho ny tombontsoa omenao anay ka afaka mianatra ny teninao indray izahay. Ataovy mahita fafinaretana ny amin'izany fianarana ny teninao izany izahay. Dia taio ihany koa ny mpiaino rehetra izay miara-mianatra aminay ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahnay izany vavaka izany. Amen.
Ny fanolorantena izay indray no lohahevitra iarahantsika mibanjina, iarahantsika mamakafaka sy mianatra eto amin'izao fandaharana izao. Ny fanolorantena.
Betsaka ny tantara ao amin'ny Baiboly manambara fa ny vahoakan'andriamanitra, zanak'andriamanitra izay nino azy, dia nilan'izany fanolorantena izany. Rehefa tafaveriny tamin'ilaona indray ny fanompom-pivavahana tao amin'ny tenimpoly ary, dia inona no fanatitra nasain' Ezekia natao?
Ao amin'ny tantara faharoa toko fahasivy ambyroapolo ka ny andininy fafito ambyroapolo no entintsika mamaly izay fanontaniana izay. Tantara faharoa toko fahasivy ambyroapolo ka ny andininy fahafito ambyroapolo mivaky toy izao: ary nasain' Ezekia naterina teo ambonin'ny alitara ny fanatitra hodorana. Ary raha vao natomboka ny nanaterana ny fanatitra hodorana, dia natomboka koa ny fiirana ho an'i Jehovah sy ny fitsofana ny trompetra ka notarian'ny zava-maninon'i Davida mpanjakan'ny Israely.
Ny fanolorantena zany eto a dia ny fanaterana fanatitra hodorana. Ahoana nanazavan'ny mpanjaka ny hevitra izany hoe lanonany izany? Izany hoe fanaterana fanatitra izany a tamin'ny firenena Joda.
Ho toy izantsika ihany ny vaky teny tantara faharoa toko fa sivy ambyroapolo ka ny andininy faraika ambytelopolo, ny andininy faraika ambytelopolo: ary Ezekia ny teny hoe, efa nanokana ny tenanareo ho an'i Jehovah ianareo izao, ka dia manatona ary mitondra fanatim-pisaorana sy fanatitra hafa koa ho ao an-tranon'i Jehovah. Dia nitondra fanatim-pisaorana sy fanatitra hafa ny fiangonana, ary izay rehetra nazoto dia nitondra fanatitra hodorana.
Rehefa zohina izany voalazan'ireo toko sy andiny anankiroa izay mivakintsika tetỳam-panomboana izao a, dia hoe ny fanatitra isan'andro natao maraitsy ariva dia tandindo ny fanolorantena ataon'ny vahoakan'andriamanitra isan'andro.
Ny bokyny Eksôdôsy toko fa sivy ambyroapolo andininy valo amby telopolo ka hatramin'ny raika amby telopolo a dia manamafy an'izay indrindra namanana ary.
Raha izay zany ny fanolorantena, karazana fanolorantena nataon'ireo vahoakan'andriamanitra zany tamin'ny andron'ry Ezekia. Dia inona kosa ny teny nentin'ny apôstôly nampirisika ny kristianina hanolo tena? Izany hoe nanahoana indray rehefa no avaozina izany fanolorantena izany?
Ny Romanina toko faharoambin'ny folo andinin'ny voalohany. Romanina toko faharoambin'ny folo ka ny andinin'ny voalohany no entintsika mamaly izay fanontaniana izay: koa amin'izany mangataka aminareo ary rahalahy noho ny famindrampon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra, dia fanompom-panahy mety ataonareo izany.
Eto indray ny apôstôly Paoly dia manambara fa ny fanatitra atolontsika an'Andriamanitra dia ny tenantsika. Tamin'ny fahiny a dia biby a no atao fanatitra, fa rehefa anao voazina izany ny fanolorantena, izany hoe rehefa tonga Jesosy Kristy nanaiky ho fanatitra ao antsika, dia izao kosa isika dia ampirisiana mba hanolotra ao an'Andriamanitra ny tenantsika ho fanatitra velona sitrak'Andriamanitra. Dia karazana fanatitra inona no asaina ataontsika ao amin'ny testameta vaovao anamafisantsika an'izay rehetrarehetra izay?
Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo ka ny andininy fahadimy ambin'ny folo no andeha iarahantsika mamaky. Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo ka andininy fahadimy ambin'ny folo: koa aoka isika hanatitra ny fanatim-piderana amin'ny alalany ho an'Andriamanitra mandrakariva, dia nivokatry ny molotra izay manaiky ny anarany.
Dia karazana fanatitra inona indray ary no angatahana ataon'ny kristianina hosolon'ireo fanompom-pivavahana tany amin'ny fanekena taloha?
Petera voalohany toko faharoa ka ny andininy fahadimy. Petera voalohany toko faharoa ka ny andininy fahadimy manao hoe: ka dia atsangana koa ianareo tahaka ny vato velona ho trano fanahy, ho fisoronana masina hanatitra fanatim-panahy sitrak'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Izay zany ilay karazam-panatitra izay angatahana mba ho ataontsika kristianina, mba ho solon'ireo fanompom-pivavahana tao amin'ny fanekena taloha. Inona ilay izy teo? fanatim-panahy sitrak'andriamanitra amin'ny alalan'iza?
Jesosy Kristy.
Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy.
Mbola mijanona amin'izay lohahevitra fanolorateny izay hatrany isika fa hojerentsika indray ankehitriny ny hoe nanahoana ny ohatra nomeny Jesosy Kristy ny amin'izany atao hoe fanolorateny izany. Oam-panolorantena tanteraka inona ary nomeny Jesosy antsika? Oam-panolorantena tanteraka inona no nomeny Jesosy antsika?
Andeha hiarantsika mijery indray ary izay voasoratra ao amin'ny Matio toko faharoapolo ka ny andininy fahavalo amby roapolo. Matio toko faharoapolo andininy fahavalo amby roapolo. Fa tahaka izany ny zanak'olona tsy tonga mba hotompoina fa mba hanompo ka hanolotra ny ainy ho avitra isolo ny maro.
Jesosy Kristy ny voalaza eto a mazava tsara mihitsy, tsy tonga mba hotompoina fa mba hanompo ary hanolotra ny ainy ho avitra isolo ny maro. Fanolorantena zany a, ahoana ary no ny heveran'i Kristy ny tenany raha ampitahina amin'ny olombelona rahalahiny izy? Ahoana ny heveran'i Kristy ny tenany raha ampitahina amin'ny olombelona rahalahiny?
Lioka toko faharoa amby roapolo ka ny andininy fahafito amby roapolo no hamalitika an'izay nary. Lioka toko faharoa amby roapolo ka ny andininy fahafito amby roapolo mivaky toy izao: fa iza moa no lehibe, izay mipetraka mihinana va, sa izay manompo? Tsy izay mipetraka mihinana va, fa izaho dia eo aminareo toy izay manompo.
Izay izany ny fanambaran'i Jesosy Kristy ny heveran'ny tenany raha mpitahina amintsika olombelona. Fa tonga hatray zary arak'izany ny nanehoan'i Kristy ny fandava-tenany, tonga hatray izy.
Ny Filipianina toko faharoa andininy fahadimy ka hatramin'ny andininy fahavalo no entintsika mamaly izay fantaniana izay indray. Filipianina toko faharoa andininy fahadimy hatramin'ny andininy fahavalo mivaky toy izao: aoka ho ao aminareo izao saina izao, izay tao amin'i Kristy Jesosy koa, izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy natao no zavatra ho fikiriny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, fa novoanany ny tenany tamin'ny nakanny endriky ny mpanompo sy ny nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nanan-tarehy ho olona izy, Jesosy izany, dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana.
Mazava tsara izay fa nofoanan'i Jesosy Kristy ny tenany ka naka ny endriky ny mpanompo izy ary nanaiky ho faty ho antsika teny amin'ny hazo fijaliana aza.
Izany hoe hatramin'ny fahafatesana mihitsy a zany a
ny fandavatenan'i Jesosy Kristy.
Izay
dia miantso antsika koa izany Jesosy mba haneho fanolorantena mitovy amin'ny azy. Inona namana relany teny azo anampinana izay hoe hoentina milaza an'izay fiantsoan' Jesosy antsika hanolo tena izay?
Andeha iarahantsika mijery izay voasoratra ao amin'ny Matio toko faraika ambin'ny folo ny andininy sivy amby roapolo sy ny andininy fahatelopolo. Matio toko faraika ambin'ny folo andininy sivy amby roapolo sy ny andininy fahatelopolo. Entony ziokako ka mianara amiko, fa malemy fanahy sady tsy miavonam-po aho, dia hahita fitsaharana ho an'ny fanahynareo ianareo, fa mora ny ziokako ary maivana ny entako.
Manahoana izany ny tokony ho toetran'ny olona izay milaza azy fa any Kristy, ny toetran'ny olona izay milaza azy ho kristianina izany?
Ny tenin'Andriamanitra hatrany no hitantsika mamaly ny fanontaniana namana anary a. Izay voasoratra ao amin'ny Jaona voalohany toko faharoa ka ny andininy fahaenina no hahitantsika ny valin'izay teny izay. Jaona voalohany toko faharoa andininy fahaenina, izay milaza fa mitoetra ao aminy izy dia tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany koa.
Mazava tsara izay a ho antsika izany izay kristianina mpanaradian'i Kristy, dia tsy maintsy manana fanolorantena tahaka ny fanolorantenan'i Kristy koa isika. Izany hoe tsy ny sitrapontsika zany no atao fa ny sitrapon'ny ray ilay andriamanitra raintsika any an-danitra tahaka an'i Jesosy Kristy. Misy ireo olona milaza azo kristiana na manarilany fa tsy manana fanolorantena tahaka an'izay nataon'i Kristy izy ireny. Misy andiny soratra masina ve azontsika zaraina eto amin'ity fianarantsika ny tenin'andriamanitra itya mba ho saintsainana an'ireo olona izay milaza azo kristiana nefany tsy mety manana fanolorantena tahaka an'i Kristy.
Betsaka ny tokosy andininy fa ny oraisintsika amin'izany a dia izay voasoratra ao amin'ny korintianina voalohany toko fahenina ny andininy 5:20 sy ny andininy 20. Korintianina voalohany toko fahenina ny andininy 5:20 sy ny andininy 20 manao hoe: moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia 10 ny fanahy masina izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'andriamanitra, ka tsy tompon'ny tenanareo ianareo fa olom-boavidy ianareo ko dia mankalazan'andriamanitra amin'ny tenanareo.
Olom-boavidy zany isika, isika kristianina mpanaraka an'i Jesosy Kristy, ka tokony hankalazan'andriamanitra amin'ny tenantsika isika. Ka rehefa ilain'i Jesosy ny fotoananao a dia atolory azy zany. Ilain'i Jesosy ny fonao a sy ny zavatra rehetra izay mety anananao a dia atolory azy zany, fa zany ny tena fanolorantena takian'andriamanitra amintsika. Etỳam-pamaranana ary namana rilahy, dia ahoana no amintina ny baiboly ny zavatra azon'ny kristianina tao sy ny fitsipipitondrantenany tokony arainy? Ahoana ny amintina ny baiboly ny zavatra azon'ny kristianina tao sy ny fitsipipitondrantena tokony ho arainy?
Andeha iarahantsika mijery ary namana anary a izay voasoratra ao amin'ny korintianina 5:5, korintianina 5:5 andininy 4:0 sy 5:50. Fa ny fitiavan'i Kristy no manery anay, satria izao no hevitray: maty ny anankiray hamonjy ny olona rehetra, ka dia maty koa izy rehetra. Ary maty hamonjy ny olona rehetra izy mba tsy ho velona ho an'ny tenany intsony izay velona, fa ho any izay efa maty sy nitsangana hamonjy azy.
Izany hoe amin'ny zavatra rehetra tao a, amin'ny fanolorantena rehetra tao, dia ny fitiavan'i Kristy no tokony anerentsika amin'izany rehetra izany. Izany hoe na iza n'iza izany olona niova fo na manarilahy ka tonga kristianina dia manana fanolorantena tahaka an'i Jesosy Kristy izy. Ary ny zavatra izay mitarika azy anolotra ny tenany dia noho ny fitiavan'i Kristy irery any. Efa tian'Andriamanitra isika ry mpiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra aminay eto amin'ny Radio Adventista maneran-tany. Efa tiana ianao, efa tiana isika rehetra nanolotra ny tenany ho antsika Jesosy, ary hatramin'ny fahafatesana sy ny fijaliana teo amin'ny azo fijaliana aza efa nataony ho fanolorantena ho antsika. Nahoana ndre isika no tsy hanolotra ny tenantsika ho an'Andriamanitra eo anatrehan'izany rehetra izany?
Tapitra ny fotoana fiarahantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra, ka dia mino izahay fa nitondra soa, nitondra fahalalana vaovao ho anao indray izay fiarahantsika mianatra teto izay. Mametraka ny mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray ny namanao Naritina Sirila. Nandray feo soanitra, ny tompo anie hitahanao sy ny ankonanao mandrakariva.
Mandra-pitafa indray ary tompoko. Atosika
mandalo miserana iany ty kazavarimbariana amin'izao ry iany.
radio feo fanantena
Jesus Jesus resuni fitiavani amini fanna vutanna la seunita mnyazu fitali
fahamarinana
taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana
miara-misaotra ny raintsika any an-danitra isika noho ny tombon'andro olomeny andalianantsika ny tenina miarabanao ny mpiara-mianatra aminao galebandretsikivy ny fomba fandiniana ny faminaniana no lohahevi-dehibe ny fianarantsika ary ny lohateny hodinintsika ao anatin'ny andro vitsivitsy dia manao hoe ny firenena rehetra na koa dika antsika hoe vahoaka avy amin'ny fireneny rehetra andeha sika hivavaka tiam-panomboana rainay izay any an-danitro dia rainay sy isaoranay ianao noho ny fotoana mbolomenao anay azahoanay mandalina ny teninao fohy ny fisainanay ka tsy mahatakatra ny sitraponao ko mangataka ny fanahinao izahay anazavany teninao aminay ambeo koa izahay tsy hompihan'ny mpanadino fa hompihan'ny mpakato amin'ny anaran'i jesosy amen ny daniela toko fahafito andinin'ny fahefatra ambin'ny folo no andinin'ny fototra ataontsika tsenjery amin'izao fiaraha-mianatra izao andeha raha ntsika manomina izany daniela toko fahafito andinin'ny fahefatra ambin'ny folo ary nomena fanapahana sy voninahitra ary fanjakana izy mba hanompo ny fokom-pirenena sy ny firenena ary ny samihafa fiteny rehetra azy ny fanapahany dia fanapahana mandrakizay ka tsy ho tapaka ary ny fanjakany tsy ho rava andeha mbola averina ny ray mandeha ary nomena fanapahana sy voninahitra ary fanjakana izy mba hanompo ny fokom-pirenena ary ny samihafa fiteny rehetra azy ny fanapahany dia fanapahana mandrakizay ka tsy ho tapaka ary ny fanjakany tsy ho rava aseho ny bokyn'ny apokalipsy amintsika ny fomba amahan'andriamanitra ny olona ny fahotana sy ny faratsiana avelan'andriamanitra hihinana ny voan'ny azonaina indray ny voavonjy ao amin'ny toko farany ao amin'ny apokalipsy hiara-monina amin'andriamanitra indray izy ireo ary hifanatra tava aminy amin'ny lafiny iray dia tahaka ny genesisy mivadika ny apokalipsy. Manandanja tokoa ny genesisy satria manampy antsika hatakatra ny andohan'ny olana teto an-tany tamin'ny voalohany. Ny apokalipsy kosa dia maneho amintsika ny fomba hamerenan'Andriamanitra izay verintsika tany Edena. Ny iray amin'ireo lohahevi-dehibe ao amin'ny bokin'i Daniela sy apokalipsy dia ny amin'ny fitondram-panjakan'ny olombelona. Asehon'ireo boky ireo ny fiezahan'ny olombelona hifehin'ny planeta tany izay an'Andriamanitra. Andriamanitra nefa no hifehy azy rehefa tapitra ny tantaran'ny fahotana sy ny faharatsiana. Alohan'izany dia zavatra marobe tsy voatanisa no nitranga sy mitranga ary hitranga mandritra ny anarivotaona maro eto an-tany. Tsy tanteraka ny fitondran'ny olombelona, tsy natanteraka ny fampanantenany na dia ny mpitondra tsara indrindra teto an-tany aza. Ny tompony andraikitry ny zava-doza maro ny seho teto amin'ity planety ity dia tsy iza fa ireo mpitantana sy mpitondra azy ihany. Mampalahelo fa mbola hiaratsy ny toejavatra mandra-pahatonga ny fanjakan'Andriamanitra, fanjakana izay tsy ho tapitra tahaka ny an'ny olombelona fa aharitra mandrakizay. So ihany fa misy an'izany famonjena izany ho antsika ary miantso antsika Andriamanitra mba hiditra ao amin'ny fanjakana. Mbola fotoana mety izao hiomanana ao amin'izany. Izay no mamarana ny fianarantsika androany. Manasanao mbola anaraka ny toy ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana no vokarin'ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana.
Mirary 70 ora finaritra ho anao ny AWR.